Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture. Dobar dan, dobrodošli u Beskrajni plavi krug. Moje ime je Milena Božović-Manić. Danas vam predstavljam Dana Mićića, mladog i uspešnog Srbina iz Čikaga. Sa samo 34 godine postao je vlasnik multinacionalne kompanije. Sa gospodinom Mićićem upoznao nas je naš dopisnik iz Čikaga, Aleksandar Žikić. U poseti Beogradu je kolega Žigić koji skoro četiri decenije radi za radioteleviziju Srbije. Kolega Žigiću, kako se osjećate i kako vam se čini Beograd iz ovog ugla?
Pa osjećam se divno, bespetljivanje, ali čužujem ovde u svakoj sekundi. Evo i trenutno se nalazim u jednom od mnogobrojnih beogradskih divnih restorana. Ne zna se da li je bolja hrana ili usluga ili sve stvarno. I svakog leta mislim da je sve lepše. Puno se gradi ovog leta na raznim stranama u Beogradu, nekoliko novih impresivnih naselja, otvoreni su novi shopping centri, puno je turista, više nego ikada primećujem, posebno puno, recimo, kineskih turista, znači, otvara se prema svetu, stvarno je lepo, mislim, ne vidim nijednu, deluje prosperitetno kad se dođe, 10 ljudi stoji u redovima da plate shopping centrima, znači, ljudi idu na odmore, izgleda bar ovako meni, sve da je jako dobro. Ljudi nekad misle, nažalost, neko razloga posebno mladi, da ovde nije dobro, a da je svuda u svetu sve idealno, što uopšte nije tačno, jer u stvari ovde mnoge stvari su jako dobre i bile i sve bolje su, a ni u svetu nije sve uopšte idealno, tako da i zato ljudi koji odu u Ameriku jedva čekaju da dođu, recimo, leti ovde i da ostanu što duže mogu. A sve više dolazi ljudi, recimo, rođeni u Americi koji ma su došli možda babe i dede pre 5 godina, nikad nisu dolazili ovde i sad oni sve više dolaze ovde i svi se oduševe potpuno svime i pre svega izvanrednim našim ljudima i kažem i restoranima i hotelima i uslugom i mnogim lepotama i otkrivamo Srbiju kao mali, sanjali smo svijetu, u stvari imamo u Srbiji evo od Niša preko Novog Sada, preko Tare, Reka, Banja, toliko divnih i sad su to mnogi renovirani i hoteli, kapaciteti, ima evo i novi aerodrom, ja prepominjem i Niš, evo i Kraljevo otvoreni, tako da ja vidim sve jako lepo, lično.
U vašoj četiri decenije dugoj karijeri, kao što sam rekla na početku, razgovarali ste sa mnogim slavnim ličnostima. Ko je na vas ostavio najveći utisak?
Pa ipak moram reći Novak Đoković, evo i danas smo baš pričali sa njegovim tatom, baš pre sat dva i držali i prekres Wimbledona, ali stvarno Nole je takav genijalac i ja sam čovjek s njim, recimo, primadio prošlom u Cincinnatiju i drugi sam ga svaki dan pridan se pričao s njim na ti, ali posle, jer on je tako, daje vam duboke odgovore filozofske, intelektualne i tako je vrhunski sport, tako pogleda se granice, sema prečetno zgodno s njim na vi, iako i mlađi od mene i sve, ali znači i da kažem također, znači NBA košarkaši su sjajni, imam s njim odličnu saradnju i s Nikolom Jokićem i svim drugima u NBA ligi, sportisti su nam onako je stvarno jedan lep, da kažem, nekoliko i marketing Srbije, tu smo stvarno vrlo jaki i vrlo pozitivna slika ide iz Srbije u svet, zahvaljujući njima.
To sam baš upravo htjela da vas pitam, koliko se slika Srbije promenila u medijima i u Americi u odnosu na 90. godine?
Pa promenila se dosta, možda veći sportisti, baš konkretno recimo zbog Nikole Jokića ili Novaka Đokovića, ali uvijek tu treba i dosta ulagati i napora i više u stvari, jer je to mnogo bitno. I naši ljudi mogu biti ti ambasadori i naša dijaspora, evo da kažem, je sve veća i sve jača. Ja bih se zahvalio i upravi za dijasporu koja podržava već neko godina na konkursima moj rad i radio i TV emisije i da kažem, vede direktora gospodina Bukovka Ivokovića već godinama tamo i da mi zahvalim i ovim putem na svemu što radite i konkursi, možda čak njima odavde ne deluje, to mnogo bitno, ali jeste mnogo bitno i pomažu sve veći broj organizacije, jer sve više ljudi zna za te konkurse, prijavljaju se i svaka ta pomoć i moralna podrška, ali i konkretna financijska. Naša dijaspora je stvarno, ima veliku želju da bude u kontaktu s Srbijom, da dođe, da investira, da pomogne i sve više su prisutni, iako je to dijaspora, čini to nekako kao pre 50 godina, da je neki to odvojeni, ja mislim dijaspora je sad sastavni deo Srbije više nego ikada. Stvari.
U prilog tome, vi ćete nam predstaviti našeg današnjeg gosta emisije Beskrajni plavi krug, gospodina Mićića. On je došao iz Čikaga, tamo živi od svog rođenja, a željan je da sarađuje sa Srbijom.
Da, on je rođen, odrastao tamo, međutim sa 3-4-5 godina napravio je milijonski biznis tamo, ali on želi da napravi nešto u Srbiji i ne, nije mu toliko želja da zaradi, nego jednostavno ima ponos da bude vezan za Srbiju i zbog roditelja, zbog familije, da ima prisustvo ovdje da pomogne i ekonomiji, da možda i zaposli ljude, tako da ima želju da ima taj kontakt neki sa Srbijom i evo to je mu jedan razlog što je dolazi ovog puta uz odmor, mali neki radni odmor, da se sretne sa raznim ljudima ovdje da vidi kakve su mogućnosti to što on bavi, a to je on je izuzetno uspješan u toj prodaji medicinske, transport medicinske opreme za univerzitetske bolnice u Americi, koji ima oko 1000 ekskluzivne ugovore za određeni uređaj. Inače, američki san je počeo u svojoj garaži sa jednim parom rukavica, sad ima uređaj koji su $500,000 po komadu, da ima ekskluzivan ugovor sa firmom iz San Diego BD, pored ostalog gde on to prenosi, bio i do bolnica ovde kao što je Bell Medic i klinički centar Ženska kosa prošle godine da razgovara da vidi kakve su mogućnosti. Evo, ali on, iako rođe tamo, govori naravno srpski, pa će vam reći i više.
Hvala vam. Posle ovakve najave, gospodine Mićiću, šta reći, ostvarili ste američki san, a kako je do toga došlo?
Pa, kad sam imao 20 godina, ja sam išao u jednu školu tu, zove se Community College, i oni su imali kompaniju što su dali školu u to. Ja sam učio za 6 mjeseci kako krene biznis. I za to 6 mjeseci ja sam radio više sales, prodanje, nego ne znam koliko godište on je bio tu. Kad sam imao napunio 21 godinu u jun, ja sam počeo moju kompaniju tu i to je bio prvi sale od toga. Da, prodaje.
Vaši roditelji su iz Srbije i koliko su godina oni u Americi?
A moje mama i tata, moja mama je rodila tamo u Koceljevo i moje tata u Dvajevo i oni su došli tamo u Americi pre 30-40 godina. Oni živi tamo u Chicago, ali oni dođu svaki godišnje ovde za 3-4 mjeseci.
I terali su vas, vidim da govorite srpski.
Pa da, dok sam bio mali, ja pričam samo engleski, ali oni pričaju srpski. Kad dođemo ovde, vežemo malo više da pričam srpski za mjesec dana i volim da pričam isto.
Pretpostavljam da su vas učili i našoj istoriji, koliko vam je bitna i naša baština, da li ste vezani na koji način sa našom kulturom i tradicijom.
Da. Pa, imao Sava u januari i idemo u crkvu za Božić i volim tradiciju, volim hranu ovde, volim kako je lepo, prijatelji, sve to stvari ovde, baš volim svega ovde u Srbiji.
Vi ste veoma mlad čovjek, vlasnik ste velike, kao što je rekao kolega Žigića, i vi velike internacionalne kompanije koje se bavi prodajom medicinske opreme. Sada planirate da se povežete sa Srbijom na koji način?
Pa isti način. Ja imam veze za jednu najveću kompaniju u Americi, zove se BD. I ja bih volio da otvorim nešto u Americi ovde, da pošaljem isto što ja radim tamo u Americi ovde u Beogradu. I još krenem da vidim kako će to da ide i gde je najbolje mesto u Beogradu da radim to.
Vaša namera nije samo isticanje novca, već imate neku dublju potrebu.
Pa, moji mama i tata su rodili ovde i dođem svaki godišnje ovde. Volim ljudi, volim Srbiju, volim Beograd i za mene. Ja mogu da radim samo u Americi radim dobro. 12 godina ja nisam imao, ja sam bio u plus svaki godin što dok sam došao ovdje. Nije to, za mene to je više stvari da otvorim ovdje, nije samo za, zbog pare, to je, želim najbolje za Srbiju i volim ljudi ovdje i volim što ja sam 100% Srbi.
Koliko se u Americi družite sa Srbima?
Imam dosta drugare. Ja mislim najviše Srbi u Chicago. Ja sam čuo 300.000 ljudi do 500, 600, 700.000, ali ima dosta, dosta Srbi tamo u Chicago i baš imam najbolji drugare i drugarice tamo i družim za Amerikanci isto.
Kada uporedite, iako ste vi i rođeni, odrasli u Americi, ali imate te srpske gene, kada uporedite naše ljude i Amerikance, u čemu je naša najveća razlika?
Pa, ja mislim ovde, ne tamo, Srbi culture je više family, porodice i tamo u Americi puno radiš i drugačije. Ja volim tako ovde da kad nađem devojke i sve to, da imam familiju i decu i sve to, ja volim kako je to ovdje nego tamo. Tamo je puno posla.
Do tog posla dostali ste i napornim školovanjem. Možete li nam reći nešto o vašem obrazovanju, kako je ono teklo? Koliko košta američko školovanje na dobrim univerzitetima?
Pa sad je 20.000 dolara godišnje, možda ideš do 100.000 dolara godišnje tamo, baš i skupo. Koji školi ideš? Jel ideš na baš dobri školi? Duke, Northwestern, to ste u 60.000 dolara, 70.000 dolara. Jel ideš na neki malo manji školi, 30, 40, jel ideš u Americi, zove se Community College, to može da bude 50, ali skuplje škole tamo nego ovdje.
I obrazovanje je rezervisano za najbogatije. A šta je sa prirodnim talentima? Da li oni mogu da dobiju, recimo, ovo je i poruka za sve ljudi Srbije koji žele da nastave tamo školovanje, da li mogu da dobiju stipendije?
Pa, iskreno, ja ne znam kako to ide od Beograda u Americi, ali ja mislim, jel si dobro u treninge, ne znam, jel si dobra u škole. Ja mislim, možda da dobiješ neki stipend od škole tamo.
Kako je izgledalo vaše školovanje? Šta ste vi završili?
Ja sam išao u školu za bachelor's degree i ja sam završio za finance. Dok sam bio mali, ja sam obožao biznis i sve to i ja sam stalno krenuo da radim neki biznis i kad sam bio mali, ja sam sekao trave i shoveling, svašta sam radio, ja znaš, samo da radim nešto i da popravim neki par i kad sam došao 20-21 godine, kako sam rekao, ja sam počeo to i sad još ide do 34 i hvala Bogu, sve je odlično, zdravi, odlično, moja familija je odlično i sve ide napred.
I na kraju, kakvi su vaši planovi? Koliko ostajete u Srbiji?
Pa ja sam došao ovdje prvi u jul i ja krenem sutra. Imam let u 6 ujutro. Ja dođem svaki godišnje mjesec dana od 1. do 31. jul. I to je moje vrijeme kad sam na odmor.
Hvala vam puno što ste govorili za Radio Beograd 2. Želim vam sreću, uspješnu karijeru i nadam se da će biti prilike da se što češće viđemo ovdje u Beogradu kada pokrenete taj svoj biznis o kome ste govorili.
Hvala puno.
Bio je ovo Dan Mičić, Srbin iz Čikaga, koji ima želju da ulaže u našu zemlju. Zahvaljujući kolegi Žigiću smo se upoznali sa ovim izuzetnim mladim i uspješnim čovjekom. Kolega Žigiću, šta nas očekuje na programima Radio Televizije Srbije u narednim mjesecima što se tiče vaših reportaža, uključenja? Šta je ono što ćete sve pratiti?
Nadam se još jednoj bogatoj sezoni, a bilo ove godine. Ja sam recimo pre 5 godina mislio, skoro izvestio sam o svemu, neće biti više događanja da pravim. Međutim, ispostavio se s godinu godinama sve više događanja. Sad recimo naše sve crkve, a ima ih sve više, prave sve srpske festivale. Znači, prvi bio sam u novembru na festivalu u Floridi, Clearwater Beach, koji je jako veliki, veći od nekih u Chicagu. Ima 6 novih crkava tamo, napravljenih ovih godina. U septembru zakazano svećanje crkve u Charlotte, u Severnoj Karolini. 21. 22. da planiram da idem, da sam pozvan, bio sam u Nešvilu skoro. Znači, očekujemo i to što se tiče tih događanja, folklornih festivala, drugih programa u novembru, planira se u Vašingtonu, Srpski dan i novi na najvišem nivou u kongresu. Međutim, ono što je najmožda interesantnije za naše ljude u sportskom smislu, ove godine možda sam se nati i dođem samo pred sam kraj na finale, možda sam je cijel, ali planiram da budem u US Openu već čak i pre početka, recimo 22. augusta, četvrtak, Nole treba kao pobednik da bude, da predstavi raspored festivala, onda u petak je medijski dan, 23. već znam tih dana da budem, znači pre, dva dana pre početka samih mečeva, da ga propratim, barem prvi deo, pa malo pauzimo posle ponovo, i naravno posle kad počne naša NBA sezona. Nadam se da mogli bi da odem recimo od Denvera, da Nikola Jokić snima malo iz utakmice, malo u tom okruženju, ili bar da bude utakmica u samom Denveru, jer mislim da naši jako puno prate NBA, ali ima puno i također drugih naših ljudi, uspješnih i profesora i u raznim mestima u Silikonskoj dolini, i nadam se, što kaže, put da me nanese, da malo propratimo i porazgovaramo sa njima, jer iako sam evo da sad poslao možda nekoliko hiljada na mom YouTube sajtu, imam, čini mi se, 3.500 snimaka, ne znam čak nije tačan broj, ali čini se tek začepre kao površinu, da smo tek počeli, jer ima toliko ljudi i novi, naravno, kako stasavaju, i novi događaja, i čini mi se naša dijaspora, možda sam već pomenuo, ali stvarno da je jača nego ikada i brojnije nego ikada i povezanima i već želim nikada da bude. I nadam se da će, evo i još jednom da pomenem, i nadam se da će upravo za dijasporu da nastavi tu saradnju i da će oni dobiti također sve veće jurisdikcije i ovlašćenja, da imaju saradnju i da budu i oni jači, jer zajedno smo jači i potrebna je i ta, znači, njihovo prisustvo ovde, da se to sve poveže i koordiniše, i nadam se da će i oni imati sve veći i veći značaj ovde u Beogradu, jer je to bitno. Mislim, to je samo jedna mala investicija u krajnjoj liniji, ta saradnja s dijasporom koja se vraća višestruko Srbiji, sve to što ljudi iz dijaspore donesu.
Upravo to kažu sagovornici naše emisije Beskreni plavi krug, da oni žele da pomognu Srbiji, da mogu, ali da nema, da nisu umreženi i da ih niko ne zove iz otadžbine. Da li mislite da je to jedan od problema?
Pa, mislim da jeste. Evo, kažem, upravo dijasporni žele, baš sam razgovarao o tome, da pošaljem jedan spisak festivala i oni žele da znaju, jer trenutno nema jedno mesto gde to postoji. Ja ću da poradim na tome, da to napravim, da pošaljem, skupim sa raznih mjesta koje saznam, jer oni žele da budu što više informisani i povezani, da možda i posete ako mogu, ili da budu na svaki način pomoći sa našom dijasporom. Da, ima ljudi koji jednostavno žele, ali ne znaju kako, i nekad se možda osjećaju i neželjeni na neki način, iako mislim da bi to bilo u neku ruku apsurdno, jer su se ljudi potrebni Srbiji, neko ko radi u firmi, ja imamo lep primjer firme NCR iz Atlante, da rade naši ljudi koji su povezali se, mislite već oni zapošljavaju neke 2.500 ljudi ovde u Srbiji, i neko jednostavno ko radi u velikoj firmi u Americi može poslati nekada email i preporučiti Srbiju, i to mogu biti milioni, možda 100 miliona dolara investicijama koji će doći na taj način, na vrlo jednostavan način, jer su naši ljudi ambasadori širom Amerike i Kanade, recimo rade u vrlo jakim firmama, ima ih i u Njujorku, ima ih, kažem, u Kalifornijskoj dolini, u Arizoni, gde god sad pođete skoro ima naših ljudi, zato su i posebno crkve su neke male ambasade, jer pokazuju se Srbi to stigli, sagradili su crkvu i na taj način učustili svoje prisustvo.
Imali ste preko 3000 reportaže, intervjua sa najrazličitim ličnostima naše dijaspore, od umetnika, sportista, preko privrednika. Šta je ono što je svima zajedničko i šta je ono što vama kažu? Da li je to možda žal za svojom zemljom, odnosno tako da kažem, neka nostalgija?
Pa mislim da je uvek sve prožeto nostalgijom, i zato kažem, oni žele da dođu u Srbiju, i koji dođu i skori, oni koji su tu duže, žele da što više provede vreme ovdje, neko oduševljenje stano ovih godina, posebno Srbijom. Znam ljude primjera, da ima daću Majkl Kosanović, predsjednik opštine u crkvi Sveti Vasilije Ostroški u Lake Forest, on je bio godine posle duge pauze, neki ljudi koji je rođen odrasto u Americi, baš mi rekao da je oduševljen bio posetom ovde, razni ljudi koji se javljaju. Ima sigurno nostalgija, ima sigurno želje da se investira, da se kupe stanovi ovde, znači na taj način da možda kupe familiji stanove, to je neki mali, ne tako ni mali način, ako neko kupi stan od 200.000 evra ovde, to je neka, znači, investicija vrlo bitna, da to njihovo kontakti, da znanje, da uspesi i na sportskom polu, na drugom, jer i tamo život je dosta naporan, ali mnogima to daje neku i nadu i snagu za život. Interesantno je sad preko medija, da mogu da se gledaju svi tamo kanali, televizija, radio, Radio Beograd može se sluša preko RTS Planete, ali ima i drugi neki platformi da mogu se gledaju i svi kanali uz RTS Planetu i takođe i RTS i druge, tako ljudi mogu biti prisutni i znati sve što se dešava u Srbiji, stvarno se raduju i prate jako pažljivo i brinu se ako neka možda nešto ne deluje da je idealno, jer se već je njih neke stvari mogu izgledati izbiljnije, ali kažem, ja možda gledam optimističkim očima, pozitivno, jednostavno tako i verujem da uvek sam i gledao na taj način, pa i sada, i mislim da je dijaspora stvarno može biti ključna i za budućnost Srbije, da je to nešto najlogičnije.
Zanimljivo je i da, pored svih reči, žala i nostalgije za otadžbinom, ipak neće da se vrate. Mali broj ljudi žele da se vrate u Srbiju i da žive ovde. Zbog čega je to tako?
Pa, tu ima da jedan moj drug, ja mu kažem uvek o prednostima Srbije, kažem, ali malo ko se vratio. Sad, to isto, relativno, ima ljudi mnogi koji razmišljaju stalno o boravku, ali možda neko želi, pa sad čekam još godinu dve da nešto zaradim, ili ako su deca tamo rođeni krenu u školu, onda je malo teže, ili možda deca razmišljaju, hoće se vratiti, ali ne znam da li će imati posao, da li će mi da biti teško.
Evo, pitaćemo za kraj gospodina Mićića, da li ste planirali da nekad živite u Srbiji?
Da, ja sam gledao na Beograd, na vodu, Kula, da kupim stan tu i ja bih želeo da živim ovde. Baš volim Chicago i lepo je tamo, ali kad nađem devojke i imam djecu, ja mislim ovde bi bilo najlepše mesto da živim i da rodim djecu i sve to.
Uz ovaj optimistični zaključak gospodina Mićića završamo ovaj razgovor. Hvala puno gospodine Žigiću i hvala vam što ste govorili za emisiju Beskrajni plavi krug Radio Beograda 2, a naši slušalci će vas čuti i u narednim emisijama sa novim vestima iz Amerike.
Hvala mnogo, veliki pozdrav slušalcima Radio Beograda, koji je jedna izuzetna stanica bio i ostao. Sa ovakim zadržajem i čestitamo napred predstavljajući upravo sa 25 godina rada Radio Beograda.
Hvala puno, Radio Beograd.
Hvala vama. Promise not to do it again. I promise not to do it. You can't say I don't love you just because I cheat on you. You can't see all I do to keep you from knowing the things I do. Like erase my phone and keep it out of town. I keep it strapped up when I sleep around. Well, I should have known one day you'd find out. But you can't go and leave me now.
You know that I love you. No one above you. I said it the last time, but this is the last time. But don't make me over, 'cause I can be faithful. Baby, you're my number one. You're my number one.
Now who is she? What's her name? You don't need to know about everything. You fight about this, you fight about that. Up the phone and call me right back. Well, I'll never be something I'm not. So please don't throw away what we've got. 'Cause we've been together for way too long. I was playing around, but I'm coming home.
You know that I love you.
You know that I love you.
There's no one above you.
No one above you.
I said it the last time.
Ain't got a bar or nothing from them broke ass friends who be bargain hunting. They say they shop on eBay, baby, why is they fronting? They be on the internet, but they never cop nothing. I keep you and girl with his those and your toes and your neck staying froze off that rose color gold. I suppose you was told by them hoes I was cheating. Tell you my heart don't got nothing to do with my penis. He got a mind of his own and he just be saying shit. And I don't want to cheat, but I don't be saying shit. I try to jag off, he asked me who is you playing with, but I know he loves you. He told me you was his favorite.
You know that I love you.
You know that I love you.
There's no one above you.
Johnny, no baby, love you.
I said it the last time.
Baby,
you're my number one.
Let's go. You're making it hard.
came over, came in a Range Rover, left with a hangover.
Say we over.
I promise I won't cheat, I promise I won't lie, I promise I act right.
Say we over.
If you can't tell me, I can't have you, I can't have that.
We ain't over.
Hey, it ain't over, baby.
We ain't over.
You don't need to go, it's not over.
We ain't over.
Oh,
we ain't over.
Oh, it's gonna be all right now. Go, go now.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
U emisiji Beskreni plavi krug Radio Beograda 2 iz američkog sna odlazimo u francuski san i to u Pariz. Tamo je naša koleginica Milena Radić, razgovarala je sa Petrom Gojkovićem. On se, osim kao vrhunski muzički umetnik u Francuskoj, dokazao i kao pokretač i organizator preko 600 kulturnih manifestacija poput Dana Svetosavlja, Dana Srbije i Srpske kulture u Parizu, Festivala dečjeg stvaralištva. Gojković je osnovao i Srpski radio Dijaspore, a jedan je od pokretača obrazovnog centra Jelena Anžujska. Za svoj veliki doprinos u rasejanju kao predsjednik Srpske Dijaspore u Francuskoj za očuvanje tradicije i spajanja dva naroda, Petar Gojković je u posljednjih 14 godina dobio niz priznanja. Zlatnu značku Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, plaketu Ministarstva kulture Republike Srbije kao i specijalnu povelju Saveza Srba Francuske. Na Skupštini Dijaspore sveta, održane prvi put 2011. godine, jednoglasno je proglašen za specijalnog izvestioca Saveta za kulturu Srba u rasejanju. Sa Petrom Gojkovićem razgovara Milena Radić.
Kultura jednog naroda je veoma širok pojam. Kada organizujete manifestacije na kojima se prezentuje Srbija kroz svoju kulturu, šta je to što birate iz tog širokog korpusa? I šta smatrate da je važno da bude prepoznato u inostranstvu kao ono što nas određuje?
Ono što svakako imamo u amanet ostavljeno, to je da smatramo kao potrebu da naši ljudi shvate da je slikarstvo bilo prvo što se tiče naše prezentacije ljudi ovde u Francuskoj. Mnogi naši najveći slikari, mnogi naši najveći prevodioci, književnici su živeli svoj život ili bar deo svog života ovde u Francuskoj. Nositi sa sobom tu lepotu da ste jedan deo života proveli ovde, daje vama mogućnost da kažete da mi ne smemo zaboraviti da je kultura osnova naših prijateljstva. To što nam danas pružaju Francuzi u zadnjih par godina zaista zavređuje posebnu pažnju. Mnoga naša deca ponovo kreću ka Francuskoj, kreću da studiraju u Francuskoj. Stvaraju jednu novu priču, a ta priča je jako dobra upravo zbog toga što mi gradimo time jedno prijateljstvo koje ima zrele osnove da traje. U tom pogledu, kao Srbi, moramo prezentovati pre svega kulturu i istoriju od koje nikada ne treba da odustanemo, jer ona jeste stvarna i ona postoji.
A pošto ste spomenuli da i mlađe generacije dolaze u Francusku sve više, da li vidite možda razliku između starih i mlađe generacije srpskih emigranata ovde u Francuskoj i da li vam se čini da su mlađe generacije, zahvaljujući globalizaciji i razvoju tehnologije, možda manje nostalgične ili vezane za maticu?
Pa ono što se dešava svakako je evidentno već u tom, da kažemo, novom dobu od 2000-ih godina stasala je jedna nova generacija. Pre svega to je treća generacija ili čak četvrta generacija naših ljudi koji su ovde i koji su se, nažalost, asimilirali i nisu osetili tu neku želju za svojom maticom, kao što su to njihovi roditelji ili pradede koji su dolazili ovde još od 1918. godine, pa i pre toga, i sad ta druga i treća generacija, 40. pa 60. pa 70. a ovi danas to gledaju na jedan drugi način. Mi njima trebamo, upravo zbog toga da bi se oni setili zašto su oni kao naši prijatelji, mislim na Francuze, bili bitni u nekom našem razvoju evropskom. Pa ne bi ni naš svet dolazio ranije da ne imamo potrebu da ima prijatelja. Francuzi su ih prihvatali, pogotovo u toj nekoj migraciji, kada je ona bila posle Prvog svetskog rata. Mnoga naša deca su usvojena ovde, to su sada intelektualci, pogotovo područje Grenobla. Treba zapamtiti da je 600 naše napuštene dece dobilo svoj dom u Francuskoj. 600, to je veliki broj. Da su naše ulice u centru Grenobla i dan danas sa našim nazivima. Da mi ovde imamo ulicu Kralja Petra, da se slavi ta naša vekovnost, a narod treba samo da održi to što je već postojalo. Ta generacija koja je sada stasala ovde i generacija koja dolazi. Oni su mnogo brži od nas koji predstavljamo generaciju neku ovde stariju i sve što rade, rade mnogo brže. E sad samo treba praktično da im ostavimo u amanet ono što smo mi uradili, a da oni naslede ono što mi ne možemo. Tu brzinu, pre svega elektronska varijanta, danas je dostupna svima samo na jedan jedinstveni način. I ja nemam ništa protiv mladih, čak smatram da oni treba maltene sutra da preuzmu sve to i borim se upravo kroz ove manifestacije da sve više i više mladih angažujemo i to je evidentno već sada kada smo dobili ponovo izuzetno poštovanje francuskih institucija. Te francuske institucije dobili su mladi. Mi smo im dali mogućnost kako treba da izgleda jedna manifestacija, a oni osvajaju i ljude koji ih vode i sve, da kažemo, rade zarad jedne budućnosti u kojoj će se oni nalaziti u Francuskoj sa srpskim poreklom.
A šta biste rekli, da li kultura u tom nekom širem smislu ima tu moć da ujedini dijasporu?
Pa evo, upravo je to meni sada ideja najveća. Malo pre smo, pre nego što smo krenuli u razgovor, pomenuli jednu novu organizaciju. Ona se zove Singiart. Osnovano je udruženje u Srbiji. Probao sam prvo da to bude Balkan Omnibus kao jedinitelj ovde u Parizu, ali jednostavno mi smo narod jako čudan. Kad pomislite na to da je to negde u Parizu, pa je to stvorio neko iz, kao član Saveza Srba Francuske, a postoje savezi svuda po Evropi, onda kreće jedna ljubomora koja nema granica. I da ne bi to tako bilo, ja sam se onda setio da napravimo drugačije, da to osnujemo u Beogradu. Pre 2,5 godine osnovano je udruženje Singiart sa željom da bude ujedinjeno pod jednom idejom i misijom koja se zove Mondo Kult. E, to je upravo ono o čemu smo sad malo pre i počeli priču. Mi treba da se ujedinimo. Zašto bi ja radio u Parizu, a da ne radi to neko drugi isto, to dobro u Frankfurtu, da ne radi to neko dobro i u Cirihu? Mi smo sada sve više i više povezani. Bićemo članovi jednog, da kažemo, udruženja koje će se boriti iz matice Srbije prema, da kažemo, rasejanju našem u svetu, a mi se svi sada povezujemo. Jedan put godišnje ćemo praviti manifestacije, da ćemo obaveštavati jedne druge koliko smo uspeli da stvorimo te mostove. Karavan kulture upravo kreće sada sa druge strane. Kreće iz matice prema svetu, ali ostaje tamo. On će se bukvalno prošetati karavan kroz sve gradove Evrope gde smo mi već postigli nešto i ujedinjenje u stvari tih svih kulturnih htenja je budućnost. Edukacija takođe budućnost. I mi možemo programe koje dobro osmislimo da nosimo jedni drugima i da se radujemo tome.
Čini se da je vaše lično angažovanje u smislu ujedinjenja dijaspore jako veliko, a kolika je podrška Matice u tom smislu?
Matica je u jednom trenutku zaista 2005. 2006. i 2007. godine izuzetno veliki napor uložila. Mi smo imali ministarstvo za dijasporu. Smatram da je to najlepše nešto što nam bi se desilo od kada živim na zapadu. Svi smo počeli da osjećamo da je to naša kuća. Kada dođemo u Maticu Srbiju, imali smo gde da svratimo, da razgovaramo s ljudima, da proširujemo naše želje ka ujedinjenju svih nas koji se nalazimo na zapadu. Nažalost, vremena su se promenila i ko zna kog razloga mi više nemamo ministarstvo. Imamo upravu za dijasporu, to jest kancelariju za saradnju sa dijasporom u Ministarstvu inostranih poslova. Dobro je da se i to zadržalo. Hvala svima koji su želeli da pomognu iz Matice, ali mislim da je to krajnje nedovoljno. Mi ne možemo sami da izdržimo upravo zbog toga što su budžeti jako mali. Ako budemo radili sve samo iz svog ličnog interesa, onda ćemo se već podeliti. Mi se Srbi inače lako podelimo. Ako nas Matica veže, smatram da ona može to. Samo treba da nam da mogućnost da sa programima zajedno izlazimo u svet, da budemo u stvari u jednom partnerskom odnosu. To je to, ako Mondo Kult zaživi, a partner mu je država, a država nam daje podstrek svima nama, onda je to velika stvar. Trenutno imamo jedan jako loš period u kome država koliko može možda daje, ali krajnje nedovoljno, tako da ćemo se mi truditi da i ovo prevaziđemo i da ostanemo u kontaktu zarad dobrih budućih vremena.
A gde vi pronalazite motivaciju za svoj rad i gde vidite zapravo plodove svog angažovanja?
To je najteže pitanje koje ste mogli da mi postavite, upravo zbog toga što motivacija praktično je jedna jedina, a to je da se osjećam Srbinom od kad sam stigao ovde. 2001. 2. i 3. godine imao sam problem i država je bila protiv mene. Ja sam suviše srbovao zato što sam stvorio školski centar Jelena Anžujska sa nekoliko svojih kolega. Prvi školski centar, edukativno-kulturološki centar koji je imao bukvalno sedište u Parizu, zaživao je upravo ovde. Tada smo stvorili i manifestaciju Dani Srbije, srpske kulture, a već za godinu dana kasnije i Dane Svetosavlja i Svetosavski bal koji plavi senom. To je motivacija. Motivacija upravo zašto? Zato zbog toga što mi ništa nismo imali kao Srbi. Bili smo Srbija i Crna Gora, pre toga Jugoslavija i tek od 2005. godine Srbija. Pa zamislite da sam izgubio tih 5 godina. Meni je motivacija bila da ja to stvorim ovde, a da nam pomognu naši prijatelji Francuzi. Uspeli smo u tome. Ja sam za vrlo kratko vreme, za godinu dana, stekao sve što je potrebno jednom čoveku najlegalnije, a to je da pokažem svojim radom, svojim umećem i edukacijom koju sam vršio u školskom centru, dobijanjem kompletno svih papira koji su potrebni da bi neko živeo legalno u Francuskoj. Sada već mogu da se pohvalim da smo uspeli da bratimimo 5 opština. Zamislite koja je to vrednost. 5 opština se obraća Srbima, Srbi njima. Mi sad pravimo manifestaciju kao što su Dani Srbije, srpske kulture u francuskim institucijama. Uopšte nismo u našim pravili. Jer već nam dovoljno da je sama država, imamo ambasadu u kojoj zaista možemo da odemo kad hoćemo, imamo rezidenciju koja nam je uvek na raspolaganju, hvala Bogu, imamo divne, zaista uvek divne ljude koji predstavljaju nas ovde i mi njih i sarađujemo fantastično, ali možemo se osloniti na prijatelje Francuze. Eto motivacije. Sada smo u 5 institucija imali kompletnu manifestaciju, da nismo morali da razmišljamo o tome da li ćemo steći prijateljstvo ili ne. Jer oni se trude da dovedu Francuze koji vole Srbe, ne zbog toga da bi oni kroz turizam i kroz neku samo varijantu zabave stigli do Srbije, nego da zaista spoznaju koliko je važno biti prijatelj sa Srbima, a ne samo potomci, nego i mi danas koji živimo i naša generacija, moja generacija i generacija naše dece.
Volite da kažete da se nikada zapravo i niste u potpunosti preselili u Francusku i zaista se često i vraćate u Beograd zbog različitih kulturnih saradnji. Šta vas je kao umjetnika naučio život u Francuskoj i šta je to što ste u toj sredini prepoznali kao vrijednost i ono što bi trebalo biti predstavljeno i našoj zemlji?
Ja sam veliki nostalgičar. Prvo, ja sam dete Jugoslavije. U toj Jugoslaviji meni je bilo sve. Ona, da kažemo, na dlanu kompletan život, sve što sam stvorio, stvorio sam u Jugoslaviji. Tada nismo imali taj osjećaj da je potrebno biti Srbin posebno, jer svi Srbi su živjeli na teritoriji Jugoslavije. Možda po prvi put da smo svi bili ujedinjeni u Jugoslaviji i gde god da krenete od Makedonije do Slovenije, vi ste se osjećali jako dobro. E sad, ono što je meni jako smetalo, ja nisam želeo nikada da se tako na taj način raziđemo. Ta nostalgija koja je bila za Jugoslavijom, na kraju se postavila pitanje da li je to nostalgija prema Jugoslaviji ili prema onome da Bog da imao pa nemao. Mi smo upravo tako to i doživjeli. Imali smo jednu zemlju pa je posle nismo imali, a onda sam ja osjetio po prvi put da je Srbija ipak zemlja kojoj ja pre svega pripadam i ajde sad borim se ovde za Srbiju. Ali bez Srbije, ako vi stalno ne idete u Srbiju da vidite kako se to tamo dešava na licu mesta, kogod da je na vlasti, nije ni bitno, mi smo svi morali da sarađujemo. Ja sam želeo da moje prijatelje zadržim za sebe. Moji najveći prijatelji su ipak u Srbiji. Moji roditelji su bili u Srbiji dok su bili živi. Moji prijatelji koji predstavljaju neke, da kažemo, velike umetnike i nosioce onog društva koji se sad nalazi tamo, upravo se nalaze isto na mostu gde i ja, između Srbije i Evrope, a ja između Srbije i Francuske. E sad, ta nostalgija nikada neće prestati. Iskreno rečeno, ja jedva čekam da još više pomognem u Srbiji ako je moguće, jer moj Beograd ne bi dao ni za jedan Pariz, ali opet pa Pariz ne bi dao ni za jedan drugi grad sveta, što znači ako mi možemo da živimo sa tom nostalgijom, a da budemo svuda u svetu, onda smo uspeli.
Koliko je teško u Parizu kao stecištu umetnosti umetnika pronaći svoje mesto i ostvariti se u tom umetničkom domenu? I da li vam se čini da se u tom smislu vremena menjaju?
Pa, jako je teško postići uspeh. Iskreno rečeno, bilo bi, ja bar mislim, meni mnogo lakše da sam došao u ovu zemlju daleko ranije. Prvo, nepoznavanje jezika će zauvek ostati. Nikada ne možete jezik naučiti ako ga naučite od rane mladosti studiozno. To sad ja mogu da kažem za moju decu. Nažalost, moje deca žive svuda po svetu i moj sin je ovde u Francuskoj i to je daleko lakše, jer kad završite francusku školu i kad imate njihove da kažemo papire pa onda i priznanje, onda ste daleko uspešni i možete komunicirati sa svetom. Ja se iskreno rečeno borim sa onim što ja nosim sa sobom, a to je ta muzika Balkana, obrada balkanske muzike, znači ne samo srpske, nego balkanske, a kada radim, da želim da prezentujem samo srpsku muziku i Srbiju, onda radimo izvornu muziku. I time se bavim. Znači ja sam ili kao profesor, ili kao umetnik potpuno jednak sa svima u trenucima kada ja stvaram. I tada nije problem. Otvaraju vam se neki putevi koji Francuzi itekako žele da dopuste i da jednostavno se prepuste uživanju u toj muzici, u vašem kulturnom davanju. Sve ostalo, da biste se više na ovom području možda plasirali, potrebno je daleko više vremena, a ja ga nemam baš previše. Tako da, što je učinjeno, učinjeno je. Vremena su se promenila donekle, mislim da je sada za nas bolje vreme, mi možemo da plasiramo Francuzima sve što želimo, ali kažem, to je ipak na sledećim generacijama.
I za kraj razgovora, možete li nam još reći šta od projekata planirate u narednom periodu?
Pa evo, već smo pomenuli jako bitnu ideju ili da kažemo misiju koju ćemo sprovesti, to je Mondo Kult. Od jeseni krećemo dalje. Već smo uspeli da svakog meseca imamo po jednu do dve manifestacije u nekom gradu Evrope gde su naši u razvijanju. U avgustu mesecu bi trebali da budemo u Grčkoj, u septembru u Crnoj Gori, u oktobru ponovo u Francuskoj, pa u Nemačkoj, pa ćemo onda u novembru biti ovde na velikom obeležavanju koje svake godine imamo 11. novembra, kad je u pitanju srpska-francuska priča vezana za Prvi svetski rat, naravno. Onda imamo poziv za Švedsku, za Ameriku, za Australiju. Sve je to jedna naša misija. Ako mi uspemo da te manifestacije od 5 do 6 dana u nekom drugom gradu sveta zaživi na jedan specifičan način, kao Mondo kult, zapamtite, to je budućnost, jer mi jedino ujedinjeni sa kulturnim nekim manifestacijama možemo svetu reći, evo, mi smo tu, a vi uzmite, konzumirajte bukvalno iz našeg programa ono što mislite da je najlepše, što je najbolje, a hvala Bogu imamo najveće, da kažemo, doprinose upravo prezentacijom koju smo već učinili, a to je da svake godine sve više i više prezentujemo po jedan grad, jedan, dva, tri grada iz Srbije. Sad smo u ovoj godini do sada već imali Čačak u januaru, pa posle toga Lajkovac, pa smo imali Niš, pa smo imali mogućnost da to bude sada sa gradovima iz naše, da kažemo, jedinstvene države Kosovo. Mi ga još uvek imamo i hvala Bogu prezentovali smo svo vreme svaki grad posebno sa Kosova, koji mnogo znači ovde, i nećemo odustati od te ideje. Nećemo se boriti puškama, borit ćemo se kulturom. Kultura kreće od Kosova, Južne Srbije ka centralnoj Srbiji. Kragujevac je bio prisutan sada. Imali smo fantastičnu jednu manifestaciju Dani Srbije, srpske kulture u opštini Suren. 7 dana Kragujevca, najlepših motiva iz Šumadije i Pomoravlja. Iduće godine je Vojvodina vrlo zanimljiva, upravo zbog toga što je grad kulture Novi Sad. Nećemo to propustiti. Nosimo sa sobom sada jednu veliku priču koja se zove Mondo kult, da se svi ujedinimo u tome, i to je budućnost.
Želim vam puno uspeha u daljem radu. Hvala puno na razgovoru.
Hvala i vama, i uz naše medije mi možemo zaista imati otvorene puteve ka čitavom svetu. Save me from drowning in the sea, beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. 20 paces then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost, returned or broken. No more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum, 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 ba-da-da-da-da.
me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say.
Uz poruku da se snovi ostvaruju ako čvrsto verujete u njih, kako kažu naši gosti, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Milena Božović-Manić.